Lilja er sjúkraliði. Hún vinnur oft á næturvöktum. Þegar hún vinnur á nóttunni, vaknar hún klukkan 3 á daginn. Fyrst fer hún í sturtu, borðar hádegismat og drekkur kaffi til að vakna. Svo tekur hún til í eldhúsinu og setur í þvottavél. Síðan sækir hún börnin sín í skólan. Hún fer í leiðinni í búð og kaupir inn. Þegar þau koma heim, hjálpar hún börnunum að læra heima. Því næst borðar hún kvöldmatinn. Þegar börnin eru sofnuð, horfir hún á sjónvarpið með manninum sínum. Stundum skoðar hún eitthvað á netinu, prjónar eða les bók. Þá komin tími til að fara í vinnuna. Lilja keyrir í vinnuna. Hún byrjar að vinna klukkan 11:30 kvöldið. Hún búin að vinna klukkan 7:30 morguninn. Hún kemur heim úr vinnunni 8:00. Hún hittir fjölskylduna í smá stund á morgnana. Maðurinn hennar fer með krakkana í skólan og Lilja fer að sofa þegar hún búin að lesa blaðið og bursta tennurnar.